Dobre, čiže ešte raz, začíname teda Big Bang teóriu 2 s tým, že vo svojej podstate budeme ešte stále dneska na Zemi. Bude tam jedna pasáž o padákoch, ktorá bude už vo vzduchu, ale bude taká pomerne zbežná. A máme tam v dnešnej agende tieto body, o čom sme skrátke hovorili na Big Bang teórii 1. Ďalej, ako prebieha drop zónový brief, čo sú warm-upy a či je potrebné sa ich účastniť, ako sa dozviete, čo budete skákať, ako prebieha dirt dive a čo sú jeho kľúčové body, čo sú runouty, exit picture a prečo je potrebné ich trénovať, čím je špecificky pre Big Wave skákanie led na padáku, pristátie a odchod z pristávacej plochy. Povieme si opäť a znovu niečo o rekorde málo a dáme si také kolečko otázok a odpovedí. Predošlej teórii, prosím, všetci si môžete nájsť predošlú teóriu na webe bigway2024.sk, kde si môžete pozrieť, vypočuť audio. Tá teória jednotka bola pomerne dosť bez obrázkov, respektíve obrázky, ktoré tam boli, sa dajú ľahko dohľadať na internete a zároveň boli skôr také ilustračné. Dneska budeme mať viacej takých fotiek a obrázkov. Uvidíme, či z tohto spravíme tiež iba audio, alebo dáme to ako nejaký balíček. Každopádne k tej teórii, ktorá bola jednotka, v podstate to bola taká príprava na Big Wave vôbec ešte predtým, ako niekam odídete, že čo všetko si treba pripraviť, na čo si treba dať pozor, ako cestovať, ako si pripraviť techniku, akú techniku. Potom tam už bolo aj niečo, ako sa správať počas Big Wave, to budeme opakovať aj dnes. Stále mimo skákania. Bol tam odkomunikovaná pasáž ohľadom nejakého well-beingu v zmysle pripravenosti, čiže nejaká stráva, pitný režim, dôraz na to, ako sa vyspať, že je to potrebné, že síce pang je super, ale sa vám to potom naspäť vráti. A myslím, že som to aj minule hovoril, že pokiaľ vám to nevadí, že sa vám to vráti naspäť, že budete žirovať do rána, tak feel free. Pokiaľ to bude bezpečné, len váš výkon bude ponížený, tak není to nejaký showstopper. Čiže toľko v skratke k minulej teórii. Chcel by som to udržať naozaj v tej hodine. Tá téma opäť je dosť obšírna, je tam dosť veľa informácií, takže neviem, či sa mi to podarí. Myslím si, že nie, ale budem sa o to snažiť. Druhý bod, ako predbieha drop zónový brief. Vo svojej podstate asi to poznáte z tých drop zón, čo chodíte, že keď prídete na drop zónu, majú tam nejaké fotky, niekto si vás tam zoberie a povie vám, že čo a ako. Pri Big Wave je to trošku problém preto, lebo je vás veľa. To znamená, že bude to nejaké organizovanejšie, alebo je to trochu postavené na vašom individuálnom prieskume. To znamená, že ak idete na nejakú drop zónu, ja si obvykle pozriem Google Mapsy alebo Google Earth, otvorím si, pozriem si tú drop zónu, ako to tam je, pozriem si ich web stránku, skúsim nájsť nejaké informácie tohto charakteru na webe a snažím sa to skonfrontovať s tým, čo vidím na Google Mapsoch a s tým, čo vidím u nich na webe. Určite vždy si robím mierky na Google Mapsoch, aby som vedel zhruba, aké vzdialenosti porovnávam, pretože keď si zoberiete svoju drop zónu, tak si veľmi dobre viete vymerať všetky vzdialenosti, 100 metrov, 500 metrov, asi čo je 1000 metrov. A máte nejakú predstavu o mierke. Keď idete na drop zónu do sveta, tak síce môžete to mať nakúkané vizuálne na Google a podobne, ale tá mierka sa môže stratiť, čiže vždy si tam tú mierku nejakým spôsobom primerajte a skúste si to predstaviť, že asi akého to je tým pádom rozmeru, keď tam idete. Hovorím, že vďaka Google Earth a Mapsom je to pomerne dosť urobiteľná úloha. Čiže toto jednoznačne odporúčam. Ja mám aj také pomôcky, že som si robil nejaké landing patterns, ktoré si naťahujem do tých aplikácií, ale to už je taký level, že to asi nie je úplne, že pre každého potrebné. Čiže sú tu nejaké Dobsonové briefy, ja vám dám nejakú takú drobnú ukážku toho, poda ktorý viete, ako to máme v Slavnici. Vytiahnem to, ukážeme si nejaký link k tomu. Sekundu. Mali by ste vidieť v podstate nejaké okienko s nejakou našou slavnickou mapkou. Je zo pár Dobson na Slovensku, ktoré majú jedna, ktorá má túto mapku, a dve sú také, kde to majú skoro rovnaké, ale ešte to není vonku. Čiže je tam taká pomerne unifikácia. Každopádne vždy je dobre sa zorientovať, pozrieť si, nájsť takúto nejakú mapu, ktorá vám povie, ako tá Dobsona vyzerá. Je dobre vedieť dopredu, že kde, ako napríklad na tejto mape, sa dá pristávať mimo Dobsony, pretože pri Big Wayoch to nie je nič extra neobyčajné, že sa pristáva mimo Dobsony. Vedieť, kde sa dá pristávať, kde sa nedá pristávať, kde sú nejaké hazardy, hej, ako napríklad tu v Slavnici sú nejaký elektrický drot, je to pomerne dosť vysoký hazard, pretože to nie je vidieť, podľa ktorých páčes by vám vedeli povedať. Sú tam nejaké pravidla, treba si to všetko vždy naštudovať dopredu, ak vám niečo nie je jasné, kľudne sa pýtajte tej Dobsony, kam by ste išli. Ukážeme si ešte jeden brief, ktorý vás všetkých čaká. Je to brief Klatov, kam pôjdeme. Oni to majú spracované ako video. Ja to takto nahodím, sekundu.
Nejde nám zvuk, to vieš, hej?
Počkaj, skúsim to zmeniť. OK.
You may only board the Skyvan fully geared up. Make sure your chest and leg straps are fully closed before approaching the boarding area. Wear your altimeter, helmet, and don't forget your goggles. Make a plan for the jump with your group. Also have a plan if you jump solo. Skyvan only from behind. Always minding the propellers.
Ja vám nahodím potom aj tieto linky do chatu a tak ďalej, by si to mohli pozrieť, prípadne na web. Iba to tak preskáča, aby ste mali predstavu, že čo sa v takomto videu nachádza zhruba. Nejaké náskupovanie do lietadla.
Pull down the ring with the other hand.
Otvárania.
The door will unlock and you can push it down easily. Push the door down slowly. And do not move around. This time.
Vás, ktorí ste mali ste tú skúsenosť v Pinku, je potrebné sa naozaj dôsledne pripútavať v lietadle. Možno poda, ktorí tú skúsenosť nemáte, lebo ste skakali na Dobsonách, kde nie sú pásy, ale reálne, pokiaľ sú v lietadle pásy, treba sa vždy pripútať. Hej? Pri týchto briefoch je vám povedané aj ako a podobne. Tu reálne v tomto brífe pinkackom je to v podstate o tej safety pri tom nástupovaní do lietadla, vyskakovaní a podobne. Nie sú tam v tomto videu brífy, čo sa týka nejaké Dobsony z pohľadu, kde sa pristáva, ako sa pristáva, to sa rieši samostatne. To si potom povieme, aj keď budeme v Pinku, ako absolvujeme ten brief. Každopádne, ten brief je, buď to rieši priamo Dobsona, keď tam prídete, alebo to niekedy rieši organizátor eventu. Netreba sa na to úplne spoliehať, treba si to nejako dať dopredu, dopredu si získať tie informácie, pretože najhoršie je, keď vlastne nedostanete takýto príf, alebo si ho nevypýtate a zrazu zistíte, že už na to nie je čas, pretože už sa dirt divuje, už sa ide do lietadla a podobne. A vlastne tá, už len tá neistota, že nemáte dostatočne veľa informácií o tom letisku, vám môže spôsobiť to, že spravíte nejakú chybu. Nie preto, lebo o tom neviete, ale preto vás to napríklad privede do stresu. Takže ten dropzónový brief určite si treba dať dostatočne vopred, ideálne ešte, ideálne, určite ešte pred začiatkom celého eventu. Čiže k tejto veci dojete na dropzónu nejaké gearchecky a podobne, ja som to myslím, že hovoril aj minule, tie gearchecky sú veľmi individuálne z pohľadu jednotlivých dropzón. Niektoré dropzóny vôbec nechcú vidieť váš rík a nič, chcú vidieť iba vaše papiere, niektorí chcú naozaj vidieť prebalenie rezervy a prípadne aj ďalšie informácie. A toľko k dropzónovým briefom. A ideme na druhú tému. Čo sú to warm-ups a či je potrebné sa ich účastniť? Warm-ups sú väčšinou je skákanie, ktoré sa deje deň pred eventom, na ktorý idete a vo svojej podstate je to niečo, čo síce býva organizované, ale nie je to súčasťou daného eventu. A warm-upy väčšinou sú taká ako keby individuálna voľba tých organizátorov, ktorí to chcú spraviť pre tých ľudí, aby si ich prípadne ešte ťukli pred tým samotným eventom, ale je to hlavne pre vás, ktorí tam idete skákať, aby ste si dostali trochu do krvi to, ako tá dropzona vyzerá zhora, ako sa v tom lietadle sedí, ako sa vyskakuje, ako to celé funguje. Určite to je dobré na to, aby ste si vyskúšali nejaké pristávacie paterny, overili si, aké sú tam tie rozmery z vrchu a podobne. Čiže ja jednoznačne odporúčam sa warm-upov účastniť, nakoľko vám prinesú veľa pozitívnych vecí. Hlavne, ako som povedal, ten rozhľad, budete skákať možno z nového lietadla, vyskúšať si s neho výskoky. Dodávam to výrazne viacej kľudu a v podstate vám to vás to trochu umiestni do toho skákania na tej dropzone. Častokrát sa stane, že na tých warm-upoch sa skáču divokejšie veci ako na samotnom evente, lebo samotný event väčšinou býva veľmi štrukturovaný každý. Ale tie warm-upy vyzerajú také skôr, že je to, tak, je to na takom rozmedzi medzi fanskákaním a niečím komplikovanejším. Ja tu mám nejakú jednu fotku. Sekundičku. Mám tu jednu fotku s warm-upou, keď sme skákali v Klatovoch. Našerujem len tak akože pre predstavu, že toto je fotka s warm-upou. To je nejaká 30, neviem, 31, 32. Úplne náhodne sa stretli tí ľudia, ktorí budú na tom evente. Poskakali sme, bolo to super. A začal event a začali sa skakať jedenástky na evente. Hej, čiže v podstate pri warm-upe to bolo to divokejšie ako v tom úde toho kempu, ale potom, ak sa ten kemp ďalej rozvíjal, tak potom sa samozrejme skákali väčšie veci, ale tie warm-upy sú také slobodnejšie, také voľnejšie, hej, že tam aj keď spravíte nejakú chybu, nepodarí sa niečo, tak sa tam vlastne vôbec sa to nebere do úvahy. Samozrejme, dokým to nie je nebezpečné. Keď je to pri tých warm-upoch nebezpečné, tak si na vás budú srdcakrát dávať pozor potom na evente, ale reálne tie warm-upy nemajú za cieľ ísť do nejakého úspechu a podobne. Dejú sa deň pred eventom a ako som povedal, jednoznačne to odporúčam, určite to prispeje k tomu, aby ste potom na tom evente od prvého dňa viac excelovali, boli viac v kľude, mali lepší prehľad, bezpečnejšie lietali na padáku a podobne. Takže toľko k warm-upom. On tu máme takú kategóriku, ktorá je trošku sama o sebe, ale je dobré si ju nejak tak poznať a to je, že ako sa dozviete, čo budete skákať. No, my tu na rekorde našom máme to pomerne jasné, máme nejaké obrázky, čo budeme skákať, ale reálne Na tom evente sa samozrejme neskače jedna vec, dokým to nie je nejaký že brutálne rekordný event, kedy sa snažíme skočiť iba jednu vec, ale aj vtedy sa to nejako rozdeľuje. Každopádne na každom takomto evente je nejaký plán zo skokov, nejaké veci, ktoré by sa mali skákať. To, čo sa dozviete, že čo budete skákať, tak v podstate má veľa úrovní a je tam akože tej kreativite sa medze nekladú, ale taký štandard je na väčšine, nazviem to, že bežných eventoch sa to rieši už priamo na mieste počas dirtdivov. Majú tí load organizeri vymyslené, akú formáciu potrebujú poskladať a to poskladajú priamo s vami, ako s figurkami. Ale sú aj eventy, kde sú jasné briefy ešte úplne že pred eventom. Respektíve vylepí sa plagátik na začiatku dňa, kde je jasné, kto kde sa nachádza, kde bude v lietadle a podobne. Čím je event väčší, tým samozrejme tá komunikácia je ťažšia medzi veľkým množstvom ľudí, takže sa to rieši nejakými komunikačnými kanálmi, ako napríklad WhatsApp a podobne. Ale určite sa to nikdy nerieši v lietadle. Hej? Nezažil som ani jeden big way, kedy by ktokoľvek riešil čokoľvek v lietadle. To je asi taký ten najzákladnejší štandard. A žiadna dohoda o tom, že niekto sa s niekým vymení a podobne. Ja tu mám nejaké opäť obrazočky na predstavivosť, že akými rôznymi kanálmi sa dajú vlastne riešiť informácie. Toto sú napríklad na Brianových kempoch, oni majú takú magnetickú tabulku, majú ľudí, ktorých mená majú napísané, hej, tu je Richie. Hej, takto si nájdete svoje meno, napríklad vo WhatsAppe, tu je Jozef Just, výborne, budem vedieť, kde som, na koho sa cvakám, keď dojde k dirtdivu, už viem, kam sa vám postaviť, vedľa koho byť. Takto môže byť napríklad jump, tu je napríklad vidieť s tou čiarkovanou čiarou, kde sa oddeluje lietadlo jedno od druhého, to znamená tí, čo sú napríklad tu vpravo od tej čiary, už je načrtnuté, že budú v jednom lietadle, tí, čo sú tu vľavo od tej čiary, budú v druhom lietadle. Toto je napríklad jeden z týchto spôsobov. A potom sú tu spôsoby, vyslovene to niekto nakreslí, odkomunikuje, toto je zostava, čiara rozdeľuje lietadla, tu je lead plane, tu je trail plane, to si potom povieme neskôr, keď budeme riešiť multiplane, ako to celé funguje. Sú tu nejaké čísla tých ľudí a tu v hornej časti sú rozdelenie tých čísel v líde, v traile, s tým, že v Skyvanoch, konkrétne hlavne v Klatovoch, je povedané, že pred kvôli vyváženiu a kvôli riziku stolnutia lietadla môže byť na tej rampe maximálne 9 ľudí. Hej, to je ako je tu tak vidieť. A potom je potrebné vyjechať pomerne dosť veľkú medzeru a zvyšok lietadla vysypať až od tej medzery. Ale to si potom povieme inokedy, že ako sa to vlastne deje. Čiže toto je ďalšia forma, ako sa môžete dozvedieť, že čo sa bude skákať. No a potom sú tu už také formy, ktoré sa dejú pri veľkých rekordoch a je to dopredu dané. A to je, že vlastne formácia konkrétne s menami ľudí je takto odkomunikovaná. Či už je to týmto spôsobom, že ľudia majú priamo mena na sebe, pokiaľ je to unositeľné pre formáciu, alebo je to o tom, že ľudia majú čísla a je zoznam vedľa toho vylepený s číslami, vy sa identifikujete, kde ste a potom je vám to jasné. A čisto pre takú akože zaujímavosť, toto je rozdelenie svetového rekordu 400. Tu je to v podstate rozdelenie po sektoroch a potom každý sektor bol samostatne vycapený, kde bolo napísané kto má ktorú pozíciu a podobne. Pri takýchto veľkých veciach sú tzv. Sektoroví kapitáni. Hej, na túto desiatku napríklad Larry Henderson bol sekčný kapitán a tým pádom on rieši celú tú sekciu a do toho mu nikto nekeca plus minus a tým pádom je tam akože veľa tých kapitánov, ktorých sa potom samozrejme na briefingy chodia a riešia to za celý ten sektor. Čiže toto je nejaká taká informácia, že ako sa dozviete, ako budete skákať zostavu. Hovorím, najčastejšie pri takých menších eventoch je to o tom, že dojde load organizer a buď to vyskladá z hlavy priamo na mieste, alebo má nejaký obrazoček, ktorý vám odkomunikuje a vyskladá sa tá zostava priamo na mieste. A téma Dirt Dive. Ako predbieha Dirt Dive, čo sú jeho kľúčové body a tak ďalej. Dirt Dive je suchý nácvik. Hej, väčšina z vás to pozná pod názvom, že suchý nácvik. Ten suchý nácvik má veľa rôznych fáz, robí sa na rôzne spôsoby. Väčšinou je vopred jasné, ako sa ten suchý nácvik bude robiť. Čo to znamená? Znamená to, že bude to, že je to bez kombinézy, takzvaný no suit. Vtedy môžete dosť doma aj v civilnom oblečení a spravíte si ten suchý nácvik. Potom sú nácviky, ktoré sú pomenované ako suit, čiže aby ste mali kombinézu na sebe. Tam ten dôvod je ten, aby pri tom nácviku už bolo ľuďom približne jasné, aké farby chytajú, akí ľudia sú okolo nich. A potom je tzv. Full gear alebo gear up nácvik, a to je, keď vyslovene ste pripravení v podstate na zoskok. To znamená, že máte so sebou aj padák, aj prilbu a má to svoje dôvody. Väčšinou to býva aj preto, pretože je to posledný nácvik pred zoskokom, pred tým, ako sa ide do lietadla. A už nie je tam čas niekde zháňať padák alebo hľadať si, že kde má človek, neviem, prilbu a podobne. Takže ono si to vždy dopredu povie. Ak vám to nie je jasné, vždy sa opýtajte, aký je ten nácvik. Počas nácviku na zemi dávam nejaké obrázky do pozadia, aby ste sa nemuseli pozerať stále na mňa. Počas nácviku na zemi a je load organizer, tunak v tomto prípade tento malý špún Martial, neviem koľko násobný majster sveta, v osmičkách a štyrkách je to, a v podstate hovorí presne, čo sa bude tiať. A tu je extrémny push na to, aby ste sa maximálne sústredili, aby ste prijímali všetko, čo je povedané a v podstate nevstupovali do toho inak, ako naozaj s tým, že robíte to, čo je vám povedané. Väčšinou nejaká kreativita, ktorú si môžete mysleť, že je to super, alebo že môžete tomu človeku trochu pomôcť, v zmysle vidíte, že napríklad na niečom rozmýšľa a vy do toho vstúpite, že mám taký nápad, tak je to väčšinou kontraproduktívne, hej. Tí load organizeri majú extrémne veľa skúseností s tým, ako to celé stavať. A to, že on rozmýšľa a napríklad vám nejaká vec môže napadnúť, nie, tak iba mu rozbijete nejaký koncept, nad ktorým on rozmýšľa. Čiže prosím, tu sa maximálne sústreďte. V žiadnom prípade sa nerozprávajte navzájom, v žiadnom prípade tam není priestor na nejaké fóriky a podobné veci, ten priestor bude potom. Každopádne tieto dirt divey sú v prvom rade nácviky toho, aby ste veci spravili správne, ale je to zdrojom všetkých veľkej časti znalostí, ktoré sa na Big Bayoch naučíte. Počas voľného pádu a podobne sa dá naučiť veľa vecí, ale skôr sú to také tie odžité skúsenosti, ale počas týchto dirt divey je veľmi veľa vecí povedaných často, ktoré keď sa hovoria, tak získavate s tým veľmi veľa skúseností. Sú to rôzne hinty, ktoré postupne na seba nabalujete. Poviem len príklad. Väčšinou tieto big wave, keď sa skáču, ten trend je naozaj skákať body, neskákať veľkosti, ale skákať body. A pri tých bodoch sú rôzne otočky, rôzne spôsoby, ako chytať, ako nepúšťať a podobne. A na to sú rôzne figle a triky, ktoré sa práve môžete naučiť počas tohto dirt divu, lebo niekto oveľa skúsenejší vám to povie, ako je to spraviť tak, aby ste sa vyvarovali nejaké chyby. Dirt divy sú extrémne postavené tak, že čo spravíte na zemi, čo nespravíte na zemi správne, je veľmi nízka pravdepodobnosť. že to spravíte správne vo vzduchu. Hej, to znamená, že ak sa vám stane, že počas toho dirt dive vám niečo nie je jasné, alebo nejaký grip budete púšťať, hej, že to znamená, že chytíte a pustíte, tak je veľmi pravdepodobné, že to isté spravíte vo vzduchu, alebo horšie. Hej, čiže ten dirt dive, na ňom sa treba naozaj extrémne sústrediť, pretože ak nemáte sústredenie, tak sa môže stať, že vám bude, že vám to vypadne potom aj vo vzduchu. Dirt dive, žiadne jedlo, žiadne pitie, žiadne telefóny, nič také, hej. Pokiaľ ste pri nejakej zostave, ktorá ešte nie je povedané, že ako bude vyzerať, a ten load organizer vystaváva tú zostavu na mieste a pýta sa, že napríklad, že kto by chcel ísť do base-u, kto chce prvý kruh, robí okruh, kto chce druhý, do druhého okruhu, do tretieho, kto chce byť úplne, že ten lietač, ktorý sa prípaja posledný, tak pokiaľ nejde o nejaký vyslovene skill camp postavený na učení sa základných vecí, tak prosím, vždy odhadujte svoje schopnosti a možnosti. To znamená, že keď mám 100 kill a viem, že budem na hrane svoje pádovky pri tej zostave, tak určite sa nebudem spať do druhého, ani tretieho, ani štvrtého, ani piatého okruhu. Budem buď v base, alebo sa držať hneď pri base a podobne. A tak ďalej, hej. Takisto, ak som proste lietač, ktorý má 50 kg aj s topankami, tak sa nebudem pchať do base-u, pokiaľ som si neni istý, že to ulietam. Hej. Tá fyzika tej zostavy a tie tlaky, ktoré sú tam, sú iné v strede zostavy ako na okraji a podobne. Čiže v tej polohe, v akej by ste lietali v strede zostavy, kebyže tú istú polohu dáte na kraj zostavy, tak to padá o dosť inak. Ale to sú už také nuancie, ktoré sa dajú riešiť. Dobre, počas toho dirt dive sa teda postaví nejaká prvotná zostava. Tu si chytíte všetci, dostanete nejakú, akože nejakú svoju pozíciu. A druhou väčšinou, hovorím, na tých kempoch sa riešia bodové zostavy. To znamená, že sa nacvičia sa ostatné body. To znamená prvý bod, druhý bod, tretí bod, štvrtý bod, prípadne viacej. A nacvičujú sa toto bodovanie. Stále to ide dokola. Tam je dôležité to, aby ste to neodflakovali v zmysle, že pozerám sa kade tade, chytám to leda bolo a podobne. Otáčam sa raz o 45 stupňov, raz o 90 podľa toho, ako sa mi hodí. Nie. Sústreďte sa na to, aby ste sa snažili to robiť čo najpresnejšie. Aby vaše pohľady išli tam, kde sa budú pozerať aj počas toho voľného pádu, tam, kde to má byť. Hej. Základné pravidlo, ktoré v špecifických prípadoch sa mení, ale v gro a v globále funguje, pozeráte sa non-stop do stredu zostavy. Dokonca, keď chytáte nohu, ktorá je na opačnej strane, ako je stred zostavy napríklad, tak tú nohu chytáte ako niečo, čo je extrémne nebezpečné, extrémne horúce sa vôbec na to pozrieť. Môžete tam hodiť rýchle očko, ale vôbec sa nesmie stať, že čakáte na tú nohu, kým tam príde a potom, keď ju chytíte, tak sa pozrite do stredu zostavy. Toto treba trénovať aj na tom dirt dive. Za každú cenu. Je to niečo, čo vám dokáže výrazne pomôcť a dokážete sa tam nacvičiť veci. Počas dirt dive-u sa, keď je toto celé nacvičené, tak niekedy, podľa toho, ak je tá zostava nejaká komplikovanejšia, alebo sú v nej nejaké tvary, alebo prechody, ktoré nie sú úplne štandardné, tak sa zvykne tá zostava aj reálne nalahnúť na zem. Hej? Aby ste mali predstavu o tom, aké veľkosti to asi bude. Asi ako ďaleko od seba budú tie jednotlivé časti a podobne. Ja tu mám nejaké fotky s klatou. Toto sú fotky z nejakého Total Breaku z Ameriky. Opäť s klatou, hej, aby sme vedeli, že tie veľkosti, ktoré sú tam, tak alebo tie proporcie, tie vzdialenosti, aby ste si ich reálne dokázali navnímať. A potom tu máme nejaké proporcie zo svetového rekordu zo 400-ky. To je čisto pre nejakú predstavivosť asi, ako to vyzerá. Samozrejme, nikto neferfle. Ak si naláhavate, väčšinou to trvá. To znamená, že ste ležíte na zemi a trvá to niekedy 5 minút, pri takejto veľkosti to môže trvať aj pol hodinu. Prosím, stále je tam nutné to sústredenie. Hej. Tá únava počas celého dňa prichádza, a toto nie je úplne, akože vyzerá to, že to je ležanie, nie je to úplne jednoduché robiť. Treba sa tam ale stále sústrediť. Toto je zase dirt dive stojací veľkej 400. Tak toto vyzerá, keď sú vo full gíre. Ono sa to nezdá, ale ten gír, keď tam pribudne, tak ono to trošku je nabobtná na veľkosti. Hej. Takže toto je, čo sa týka nejakých tých základných vecí dirt dive-u. S tým, že v tom dirt dive v momente, keď už ste vo full gire, čiže máte aj prilbu, aj postroj nahodený na sebe, tak je dôležité, aby ste si uvedomili, ako budú vyzerať vaše príchody k zostave. Hej. Ja som tu mal nie takú fotku, dajte mi sekundu. Nie som tu mal fotečku. Tu je. Toto je napríklad fotka, kde sú tí ľudia, čo sú okolo, sú trochu viacej vzdialení. Hej? Počas toho dirt dive budeme určite robiť takú vec, že postupne tie kruhy, ako idú okolo stredu, sa budú vzdialovať, aby videli, čo majú asi očakávať, keď sa budú približovať k tej zostave. Hej? Pretože chytiť tú zostavu je jedna vec, ale vidieť, ako to, čo budete chytať, vyzerá z 5, 10, 15 metrov, je veľmi dôležité, aby keď to budete chytať, aby ste vedeli, kam to asi pôjde, kde to asi budete chytať. To znamená, že čo je ten obraz pred vami, kto je naľavo, kto je napravo, koho nohu chytáte, ako to vyzerá z 5, z 10 metrov. Je taký rule of thumb, že si vyberiete tri kľúčové body, ktoré by ste mali vidieť a rozpoznať. Väčšinou sú to kriklavé prilby, nejaký kriklavý postroj, ktorý je dobre vidieť, podobne. Prosím, nevyberajte si kľúčové body podľa predku človeka, hej, to, čo má na bruchu. Moc to nefunguje. Čiže vybrať si minimálne tri kľúčové body, orientačné, aby ste vedeli, že sa nachádzate na správnom mieste, správnom sektore. A teraz pozor, toto je veľmi dôležité. Nesústreďte sa vyslovene na to, koho sa máte chytať, kde sa ten človek nachádza. Sústreďte sa na to, kde je stred zostavy a ako je otočený stred zostavy. Pretože na ten stred zostavy sa viaže celý zvyšok ľudí. To znamená, že ak je ten stred zostavy nejako otočený a vy sa budete viazať na ten stred zostavy, tak nemôžete byť vyslovene zle. Hej. Pokiaľ pôjdete vyslovene len na nohy svojho človeka a budete sa sústrediť na toho človeka, ktorý je pred vami a ten sa zle zaradí alebo bude niekde, kde nemá byť, tak budete aj vy niekde, kde nemáte byť. Čiže vždy je kľúčový stred zostavy a potom samozrejme prichádzajú tie ostatné veci, ale stred zostavy najkľúčovejší. Keď máme toto nacvičené, tak sa idú trénovať rozchody počas dirt dive-u, kde či už vznikajú nejaké trekovacie skupiny alebo trekovacie skupiny, alebo sú to solo trekovania v rôznych výškach a podobne. To sa všetko hovorí na týchto dirt dive-och, hovorí sa, v akých výškach sa bude rozchádzať a podobne. Minule sme sa bavili o tých výškach, čo sa týka feetov, metrov. Stále platí to isté. Hovorí, moja skúsenosť je taká, že tým, že som skákal väčšinou s Angličanmi, Američanmi a podobne, tak tá primárna výška sa stanovala o feetoch rozchodov, ale nie je problém to prerátať, ono väčšinou vo veľkej skupine je aj niekto, kto vie násobiť tromy a podobne, takže sa to dá zvládnuť. Čiže dohodnú sa rozchody, treba si ich vždy nacvičovať, treba si nacvičovať tie otočky do rozchodov. Počas toho dirt diveu, keď si nacvičujete rozchod a máte nejakú procedúru pri tom rozchode typu, že nastúpate, ruky, nohy, podobné veci, treba si to trénovať aj na tej zemi. Keď je nacvičený rozchod, ide sa nacvičovať vlastne výskok, lomeno rozdelenie do lietadiel. Takže ten load organizer vás väčšinou rozhaže do lietadiel tak, ako si myslí, že by to malo byť. A následne sa trénujú tie tzv. Runouty, to máme ako ďalšiu tému. Trénujú sa tzv. Runouty, kde sa skúša to, že či to, ako ste rozdelení do lietadiel, dáva zmysel a po výskoku sa nejako nekrižujete s ostatnými ľuďmi a podobne. K tomu sa dostaneme za chvíľočku, ukážeme si k tomu aj nejaké fotky. Je dobre si uvedomovať pri takomto dirt dive rozdelenie do sektorov, kvadrantov, aké sú vaše príchodové radiály na vaše miesto, o tom sa budeme baviť ešte v ďalších teóriách. Len aby ste vedeli, že takéto niečo je tu na stole a je dobre sa potom začať na to orientovať a predstavovať si aj ten príchod do tej zostavy. Hej? Čiže aby to nebolo iba, že toto je zostava, ktorú mám chytiť, ale reálne, aby aj príchod do tej zostavy bol nejaký. Čiže toľko k takýmto basic dirt divom. A v rámci toho upgradu, ktorý potom nastáva, sú práve tie runouty. To znamená, že sa nejako ľudia rozdelia do lietadiel virtuálnych lietadiel. Ukážeme si fotku. Otázka, vidíte takých ľudí stojacich, či asi áno, hej?
Áno.
Hej, výborne. Toto je v podstate rozdelenie do dvoch lietadiel. Hej. Vľavo je lead plane. Vidíte Lubagrovčíka v base, to je tento modrý s tou krásnou žltou šipkou. A tu je druhé lietadlo, ktoré bude v podstate ako trail plane vyskakovať. Väčšinou ten setup tých lietadiel je taký, že lead plane je naľavo, trail plane býva napravo. Samozrejme, v momente, keď to je viac lietadlová formácia, napríklad trojlietadlová, tak lead je v strede a traily sú napravo, naľavo a potom sa ide do takých stromčekov, výškovo, vzdialenostne odseparovaných a podobne. Čiže trénujú sa takéto runouty a je to v podstate nasekanie sa do kvázi lietadiel, takých virtuálnych, kde to ide kompletne od odpočítania cez výskok a letenie do virtuálnej zostavy, kde sa vlastne pochyta celá zostava. Počas tohto procesu vlastne zistíte, že či nie ste náhodou s niekým prehodení, či náhodou s niekým sa nekrížite, či niekto tam není výrazne skôr ako vy a pritom by mal ísť až za vami a podobne. A dá sa to doladiť. Väčšinou tie kolízie sú tam v nejakom minimálnom rozmere. Jeden, dvaja, traja ľudia povedia, že sa potrebujú prehodiť. Čím budete mať viacej skúseností, tým prestanete s tým aj ľudí zaťažovať a si to vyriešite sami so svojim partnerom tam. Takže toto sú, to, tak, takto vyzerajú tie runouty. S tým, že je tam, takto je to v podstate nejako pripravené tu vidieť. Toto je trailplane, poznáte to podľa toho, že tu vzadu nejaká skvadra, Čačko, Ivica, Taras, Stano Pilačič, Kasper, Lubogrovčík. Poznáte to podľa toho, že títo ľudia, ktorí sú tu vzadu, v podstate všetci sú otočení na float, táto skupina pripravení na výskok. A títo dvaja ľudia, to znamená Lubo a Štefan, sledujú hlavné lietadlo a čakajú, kedy z neho vypadne človek. Keď z neho vypadne človek, začnú revať a ten trail vyskočí. Čiže takto vyzerajú tie runouty. Ten nácvik je extrémne dôležitý, pretože potom vo vzduchu, keď to budete robiť, keď budete v lietadle, tak oceníte ten nácvik, pretože tá výška toho stresu pri prvých zoskokoch je väčšinou extrémne vysoká a výška stresu následne ovplyvňuje vaše skákanie a veci, ktoré budete robiť vo vzduchu. Takže toľko k runoutom. Je tam ešte jedna téma v rámci týchto vecí a to je tzv. Exit picture. Ten exit picture je dobré robiť ho aj v prípade jednolietadlovej zostavy, ale v prípade viaclietadlových zostav je to extrémne dôležité, pretože je dobré mať v hlave nejakú predstavu, ako asi bude vyzerať ten obraz, keď opustím lietadlo. Hej? To znamená, čo asi vidím. Je to dobré preto, lebo nie je nič horšie, ako keď človek vyskočí a začne rozmýšľať, že to, čo to vlastne vidím, čo sú to vlastne za ľudia, boli so mnou, neboli so mnou a podobne. Takže je dobré si to predstavovať na zemi. Robí sa to tak v podstate, že sa ten výbeh z tých lietadiel robí trochu na väčšom priestore. Robí sa na väčšom priestore a odráta sa ten výskok. Tí ľudia ako keby vyskočia, natiahnú sa, zastaví sa to celé a pozeráte sa a snažíte sa navnímať tú situáciu, ako to je približne roztiahnuté. Že uvidíte, že keď napríklad skáčete z trailplanu, uvidíte, že ten base o štyroch ľuďoch je na nejakom mieste. Za ním uvidíte nejakých troch floaterov, budete vidieť, aha, traja floatery budú za nimi, chápem. Za nimi uvidíte nejakých dvoch, troch diverov, ktorí divujú. Takže keď vyskočíte z toho trailu, tak ten obrázok toho, že tu je base, tu sú nejakí floatery, tu sú nejakí divery, budete v tom mať jasnejšie aj pri tom výskoku. Ukážeme si takýto nejaký exit picture.
Jožko, mutol si sa.
Viem. Dobre. Toto je nejaký exit picture z ľavého trailu. Hej. Tuto v strede je lead plane. Tu je zostava base, osmičkový base. Tu je nejaký kameraman, to znamená, base išiel evidentne celý z hrany. Za nimi idú divery. Tým, že je to osmičkový base s kameramanom, to znamená, že už boli deviatí na rampe a tu je perfektne vidno tá medzera, ktorá v prípade, že tí ľudia sú skúsení, skúsenejší a ešte skúsenejší, tak táto medzera sa výrazne skracuje, ale reálne je pekne vidieť tú deviatku ľudí, čo sme si ukazovali vtedy na jednom obrázku. Tu je medzera, ktorá reálne v lietadle je 1 meter, po výskoku to spraví takúto vec. Čiže toto je exit picture, ktorý v podstate hovorí o tom, že keď ja budem floatovať z ľavého trailu a pozriem sa doprava, kam mám letieť, tak asi uvidím niečo takéto. Toto sa nacvičí na zemi. Na zemi budem vedieť, že aha, tá osmička, ten base bude nejako pokope, za nimi bude iba jeden kameraman a nebude tam žiadnych 5-6 ľudí a za nimi budú ďalší divery, hej, čiže niečo takéto by som mal uvidieť a budem vedieť, že môj nejaký approach a približenie k stredu zostavy je niekde pod týmto uhlom, takže budem sa snažiť letieť pod tým uhlom v tom kvadrante k tej zostave. Čiže toto je v podstate už to, ako to vyzerá vo výskoku, ale keď sa to nacvičí na zemi, tak minimálne budete mať ten prehľad, že bude tam nejaký osmičkový base, ktorý bude takto vyzerať, bude tam kameraman, ktorý bude za nimi flotovať a za nimi budú pred nimi flotovať a za nimi budú nejakí divery, ktorí budú skákať a budete zorientovaní v tom, že áno, toto viem, čo je, toto vidím, letím na to dané miesto. Čiže toto je nejaký pohľad na exit picture takéhoto stredne veľkej formácie. Toto bola, myslím, že 60-ka sa mi zdá, keď sme skákali. Toto je v podstate exit picture trailu. Je výborne vidieť, prečo je to trail. Keď si pozriete týchto ľudí, tak, pardon. tak v podstate všetci okamžite po floatovom výskoku sledujú, alebo snažia sa sledovať, hej, pohľady doľava, snažia sa sledovať base. Deto, pri dive, už počas dive hneď po výskoku, takisto tu je to vidno, tí ľudia okamžite sledujú a snažia sa identifikovať ten exit picture, ktorý chceli vidieť. Čiže toto môže byť pre niekoho tiež exit picture, ktorý má vyslovene len na tých floaterov pred sebou, to znamená, že minimálne vie, že ho to nevymlelo, alebo to sleduje lietadlo. A na ľavej strane tu bude veľmi pravdepodobne base so zvyškom. Toto je v podstate dirt dive. Keď dirt dive skončí, vždy ten load organizer povie OK, sme fit, všetci sú OK, nikto nemá žiadny problém, výborne. Väčšinou sa to trénuje v dostatočnom predstihu pred zoskokom, pokiaľ je to len možné. A v dostatočnom predstihu znamená kľudne aj hodinu, hodinu a pol pred zoskokom. Následne je povedané, že 20 minút pred loadom sa tu stretneme vo full gear a trénujeme. 20 minút, 25 minút je väčšinou taký čas, že keď sa tam tí ľudia tých 25 minút stretnú pred loadom a je to nejaká stredne veľká formácia okolo 20 až 30 ľudí, tak naozaj až do toho loadu to zaberie čas, aby si tie veci natrénovali a vedeli to spraviť. Toľko veľmi, veľmi v skratke k dirt divom. A ja si pozriem, či mám ešte nejaké obrázky, ktoré som vám chcel ukázať. Dobre. OK, ideme na ďalšiu tému v rámci dneskajšej prednášky. A to už sme vo vzduchu, ale bavíme sa o princípoch. A je to téma, že čím je špecifické lietanie na padaku v Big Bayoch. A všetkým, ale sú tam niektoré veci, ktoré si treba pouvedomovať. V prvom rade rozchody. Pokiaľ ste zvyknutí sa rozchádzať 4, 6, 8, tak veľmi málo kedy zažijete, že niekto otvára blízko pri vás. Keď sa rozchádzate 30-40 plus, podľa toho, ako sú nastavené rozchody, tak môžete si byť istí, že niekto bude blízko pri vás otvárať. Nie vždy, ale je to skôr také, že je to pravdepodobné. Keď sme skákali na Power Gamesoch 40-ky, rozchádzali sme sa v 1500 metroch, otvárali niekde okolo 900, 800 a zaručenie bol niekto okolo. A okolo znamená 10-20 metrov, 30 podľa toho, ako vyšlo, ale je časté, že niekto je okolo vás. Čo to znamená? Znamená to, že pri tom otváraní sa vôbec nekúkate na padak, že bez šance. Padak sa otvára, pozeráte všade okolo seba. V momente, ak sa otvorí, ak nejde do toho smeru, v ktorom ste trackovali, v ktorom ste išli, treba ho tam čo najskôr dostať. A okamžite sledujete svoje okolie. Jemne hore, jemne dole. Hej. Tí ľudia môžu byť aj jemne pod vami, aj jemne nad vami. Nestačí len doľava, doprava. To je pri otvorení. Následujú základné úkony. My to voláme u nás OVP. V angličtine je to TAP. Je to základná procedúra, ktorú by každý mal dostať do krvi a netýka sa vôbec Big Wave, ale všeobecného skákania. Je to tzv. My to voláme okolie, výška, poloha. OVP sme to tak urobili na slovenský spôsob na základe OVP-čiek padakov. Okolie, výška, poloha alebo pozícia. Okolie, v prvom rade sa pozriem, kto je okolo mňa. Naidentifikujem výška, kúknem na výškomer na tisícinu sekundy, stotinu sekundy a pozriem sa medzi nohy dole, kde sa vlastne nachádzam. Toto je procedúra, ktorá sa v podstate začne postupne opakovať a na konci je to ako šoferovanie auta, kedy vlastne ani netušíte, ako máte zaradenú rýchlosť, či tlačíte pedále, či točíte volantom, ale proste viete šoferovať auto. Toto si treba dostať do krvi, pretože vám to potom pomôže vo všeobecnom lietaní. Podobne, čiže po otvorení padaku, smer, ktorom letel, okolie, výška, poloha a idem si robiť nejaký základný housekeeping. Ten housekeeping v BigWay-och je absolútne minimalizovaný. Rozumieme, ak si ste zvyknutí si kolabovať slider, môžete si skolabovať slider, ale to je tak všetko. A pozor, musíte byť zvyknutí a neskúšať to na BigWay, ho vedieť skolabovať bez toho, aby ste sa na ňu pozerali, pretože pri BigWay je to v podstate no-go, aby ste sa pozerali na nejaké ovládacie prvky a podobne. Čiže vedieť skolabovať slider bez toho, aby ste sa na ňu pozerali, a to je všetko. Už pri letení na padáku, ak potrebujete povoliť prsák, ale máte to pri plnej kontrole, OK, to si ešte viem predstaviť, ale tam to končí. Žiadne buty si dole, žiadne rukavice dole, žiadne hranie sa s kamerou a nič podobné. Hej? Ak ju náhodou z nejakého dôvodu máte na hlave alebo niekde inde. Čiže pristáva sa normálne v butisoch, pristáva sa, neviem, rukaviciach, v čomkoľvek. Neexistuje niečo, že si to začnete rozopínať a podobne. Je z toho veľa situácií, ktoré sú zdokumentované, že boli dôvodom zrážky na padákoch. Let na padáku je špecificky v BigWay-och. Snažite sa v podstate letieť nejakým plynulým, veľkým oblúkom až na pristátie. Nerobíte žiadne ostré pohyby, dokým to není vyhýbanie nejaké zrážke. Je to lietanie vyslovene, ako keby ste mali nad sebou 400 padák a v podstate tak lietali, bez ohľadu na to, aký máte nad hlavou padák. Ten finálny pattern nie je taká krabička, ktorá sa točí v podstate nejakými 90-stupňovými uhlami, ale skôr je to taká plynulá, jedna dlhá tiahla zákruta, ktorá sa reálne robí vyššie. To znamená, že keď ste zvyknutí točiť poslednú zákrutu, ja neviem, 60 metrov, 70, 80, 90, 100, tak budete točiť 150. Nakoľko? Tá najkritickejšia časť je vlastne to finále. A to finále sa lieta vždy, vždy, vždy a vždy v priamom smere. V priamom smere rovno podľa dohodnutého smeru. No. Väčšinou je to o tom, že je tam šipka, je tam nejaká dohoda, ktorú musia ctiť všetci. Neexistuje niečo také, že začnete sa vykláňať o 5-10 stupňov, lebo fúka, lebo neviem čo, nie. Proste letíte vždy presne podľa dohody, priamo a rovno. Ak vám to náhodou nevidia, budete pristávať o 100 metrov inde, ako ste chceli, je to 100-krát lepšie si kúsok pobehnúť naspäť alebo sa nachodiť, ako nemôcť chodiť vôbec, hej, lebo vás napadne nejaká kravina a zrazíte sa s iným padákom. Nie je to vôbec dobré riešenie. Čiže finále je vždy, 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 vždy priame, pretože vy netušíte, či je nad vami, pod vami, za vami padák. Môžete si myslieť jasne, ja všetko vidím, bez šance. Dokým neskačete BigWay, je tak, že je to vaše každodenné skákanie, dovtedy nejaký pocit, že však ja mám vždy prehľad, sa stráca a odchádza preč. Opäť je z toho dostatočne veľa nejakých materiálov, ktoré to potvrdzujú. Treba sa pripraviť na to, že BigWay sa pristáva mimo drop zóny, nakoľko môže sa stať, že nejaký exit trvá dlhšie, nejaké zladenie dvoch lietadiel, troch, štyroch, piatich, desiatich trvá dlhšie a podobne. Čiže môže sa stať naozaj, že budete pristávať mimo drop zóny. Treba mať nakúkané dopredu, kde sa to dá, a treba byť s tým veľmi komfortný. Hej. Nie je dobre sa báť pristávať mimo drop zóny, lebo sa môžete viacej zraniť, ako keď máte nejakú confidence v tom. Ono pozor, opäť pristávanie mimo drop zóny je o to jednoduchšie, o čo máte väčšiu confidence pristávaní na drop zóne a o tom, o čo systematickejšie a presnejšie viete pristávať na drop zóne a hlavne ovládať svoj padák. A toto je taký zaujímavý prvok, to sme sa bavili v podstate na minulej teórii, a to je, že na jednu stranu sa odporúča na BigWay, aby tie padáky boli komotnejšie, pomalejšie, menej dynamiky mali, bezpečnejšie sa otvárali a podobne. Ale zase na druhej strane, to som myslím, že spomínal aj minule, je blbosť skákať na nejakom vysokovýkonnom padáku, ktorý máte totálne v ruke, lebo máte na ňom tisíce doskokov, a ísť na BigWay a zobrať si iný padák, lebo treba väčší. Hej? naozaj radšej ísť na tom padaku, ktorý veľmi dobre poznáte, poznáte jeho otvárania, viete ho perfektne ovládať, viete na ňom pristávať na zabrzdenom, na neviem, aké všetky mody na ňom máte zvládnuté. Je to lepšie, ako to hrotiť na padak, ktorý nepoznáte. Pristajete, je jedno kde. V momente, jak pristajete, treba sa okamžite otočiť do smeru pristatia. Je veľmi pravdepodobné, že niekto za vami letí, okolo vás letí. Je možné, že budete musieť uskočiť, láhnuť, alebo ja neviem, hoci čo, aby nedošlo k zraneniu. Tie padáky takého stredne veľkého charakteru letia okolo 15 metrov za sekundu, hej, to je okolo 50-ky. OK, pri tom zabrzdení možno 20-ky, 30-ky prvotnom, ale dostať kolenami do chrbta, do hlavy a podobne v takej rýchlosti je veľmi, veľmi nebezpečné. Čiže hneď po pristati sa otočiť do smeru, odkiaľ ste pristávali, odkiaľ letia padáky a sledovať, čo sa deje. Báliť si padák, kolmo odchádza z drobzóny, ale z drobzóny z pristávacej zóny, ale počas celej tejto doby sledovať padáky, ktoré pristávajú. Hej. Až kým nebudete mimo akékoľvek nebezpečie, to znamená, že paliarní. To je k lete na padáku. Ja vám ukážem jedno videjko. Nie je úplne reprezentatívne pre nás, ale je to taká ukážka, že vlastne na Big Wayoch freeflyových, toto bude myslím, že zo 164-ky z rekordu video. Čiže oni lietajú v podstate na menších padákoch, lebo tak lietajú celý svoj život, to znamená, že nebudú to meniť na Big Way. A samozrejme, pri tom freefly tá veľkosť toho rigu robí pomerne veľa. Dajte mi sekundu, skúsim načítať videjko. Aby ste mali asi aký taký prehľad o tom. Ako to vyzerá, keď pristáva veľa, veľa, veľa padákov? Hej. Čo je štandard Big Wayov? Dám to bez zvuku. Lebo Luke Nelson tam komentuje, že vlastne, či sa im to podarilo, nepodarilo. Dúfam, že to je dostatočnej kvalite, aby ste videli tie padáky, ktoré sú tam v pozadí. Takže púšťam videjko, hej. Je vidieť, že v podstate treba ísť naozaj v priamej línii. Aj tí, čo idú pomerne z veľkej výšky, je vidno, že majú už veľmi, veľmi malé padáky, ale vo finále idú, na tom finále idú všetci priamo, priamo, priamo. Je absolútne nepredstaviteľné, že niekto by mal krížovať nejakú časť tej pristávacej dráhy a podobne. Vidíte, niekto pristáva ďaleko vzadu, vôbec nič sa nedieje. Hovorím, radšej sa nachodiť, ako spraviť nejakú blbosť. Takže toľko k lietaniu na padákoch. Určite, keď budeme robiť jednotlivé eventy, budeme sa k týmto veciam vracať. Nebudeme to brať ako, že teraz sme to povedali, ale teraz je to úplne jasné. Budeme musieť si to refrešovať. Za mňa toľko k teórii lietania na padákoch na Big Wayoch. Dáme si ešte krátke info o rekorde. Postupne sa nám plnia register mladých púšiek. Tí, čo ste sa registrovali do mladých púšiek, viete, že v rámci registrácie máme také zaškrtávatko, že či tí ľudia chcú alebo nechcú byť zobrazení na webe. Lebo áno, chápem, že podaktorí ľudia sa necítia úplne ako mladé pušky, lebo majú 60 rokov, 50. Mne osobne by to bolo úplne 4, ale chápem to. Čiže máme aj v nejakej zálohe ľudí, ktorí už čakajú na kempy, ktoré sa začnú skákať. A tým pádom ten počet ľudí, ktorý máme na rekord, už v podstate tu 35-ku plus minus dosahujeme. Čiže v momente, ako začnú tie skákacie kempy, tak sa ukážu sa aj medzi mladými puškami ľudia, ktorí už po prvých kempoch poskočia do toho zoznamu a budú vlastne integritnou súčasťou toho rekordu. Čo sa bude diať v podstate na každom kempe, kde niekto bude, tak predpokladám, že preukáže, že na to naozaj má a pôjde do rekordu. A čaká nás budúci týždeň tunelový kemp, ktorý je beznádejne vypredaný, by som to tak povedal. Nabrali sme tam plný počet ľudí, budeme mať prvý tunelový kemp, bude z toho nejaký report, budú z toho nejaké informácie, tak dúfam, že aj tí ľudia, ktorí tam budú, tak budú mať z toho dobrý zážitok a budú oveľa istejší potom v tom lietaní Big Wave, nakoľko naozaj všetky tie cviky, ktoré sa tam budú robiť, sú vyslovene sústredené na lietanie Big Wave. Čiže to je k tomuto. Teraz budeme mať, čo sa týka teórie, myslím, že chvíľočku takú miernu pauzu. Dajte mi sekundu, iba to skontrolujem. Áno, budú vlastne majstrovstvá Slovenska v tuneli 15. až 17. 3. A potom až na konci marca 28. 3. budeme mať teóriu. Je možné, že tá teória sa posunie na nejaký iný deň, nakoľko tieto piatky mám avizované od zo pár ľudí, že im úplne nevyhovujú, lebo chcú žurovať v meste alebo ísť na lyže a podobne. Tým, že je to hodinka, tak dá sa to držať aj v uchu v nejakom aute, ale je možné, že ten termín zmeníme, každopádne dáme to určite dopredu vedieť. Čiže to je, čo sa týka rekordu, a teraz kľudne vaše otázky. Ak som na niečo zabudol, pripomeňte mi. Ak niekto má nejaké špeciálne otázky, poďte do mňa. Alebo do nás. Niekto niečo? Nikto nič? Všetkým všetko jasné?
No ja by som ťa doplnil iba v jednej veci, keď si aj hľadal slova, keď je dirt dive a vlastne aj ten Brian, on nutí tých ľudí, aby išli čo najďalej, aby videli, lebo naozaj z toho lietadla sú všetci ďaleko v podstate. A preto je to, že aby tá perspektíva je proste úplne iná, aby rátali s tým, že fakt tí ľudia sú ďaleko od seba.
No, áno. Hej. Ten exit picture je dôležitý, aj ten výbeh je dôležitý, mať čo najdlhšie, ako keď ste videli v tom jednom obrázku, že naozaj tá metrová medzera v rámci lietadla sa ju nepodarilo sa ju posadiť v tom lietadle zavrieť a 2 sekundy od výskoku zrazu mala 20 metrov. Hej. Čiže ono sa to naozaj natiahne v tom výskoku. Hej, že kým sa vysype celý ten Skyvan, tých 24 ľudí, keď sa tam narve, kým sa to vysype, tak to pokrie možno aj 200 metrov. Hej. Dĺžkových. Ak neviac. To záleží od toho skillu tých ľudí. Hej, že tam potom bude extrémny tlak na to, aby sme to vedeli vysypať za čo najkračší čas, lebo každá desatina sekundy naberá na metre, čo naberá na dĺžke v podstate toho letu, ktorý bude treba spraviť. Keďže máme limitovaný čas vo vzduchu, tak je to v podstate nejaká negatívna súčasť toho celého. Ono je to potom také špecifika, napríklad, že ak sa skáče niečo menšie a sype sa to naraz, typu napríklad 16-ky, keď sa skáču, tak sa to v podstate sype zo stredu lietadla. To znamená, že ľudia nie sú úplne na hrane, ale sú v strede lietadla, odrátajú to a v podstate to kolektívne vybehnú von a tým pádom tie medzery medzi nimi sú oveľa menšie, len ono je to trošku, to bežanie zo stredu lietadla je trošku náročnejšie na koordináciu, na potknutie sa a podobne. To si už vyžaduje taký väčší skill, čiže dajú sa tie 16-ky a menšie zostaje vyskakovať aj z hrany, ale keď to má byť extrémne efektívne, tak sa to vyskakuje trochu inak. Ale to už sú také čerešničky. OK. Nejaké iné otázky? Ešte niekto niečo? Niečo nejasné? Niečo do budúcnosti? Niečo? Nejaký hint? Nejaké návrhy? OK, super. Hodina 6 minút. Lepším sa. Tak všetkým prajem pekný víkend, príjemný večer ešte a Vidíme sa teda na tunelovom kempe o týždeň. Všetci, ktorí ste tam prihlásení, idete, mrte sa, na vás tešíme. Myslím, že zvládneme aj trochu pokecať. V sobotu večer máme nejakú reštiku, pôjdeme spolu, aby sme si trochu užili aj takú socializáciu a hlavne dúfam, že si dobre zalietate. A potom v reálnom zoskokovom kempe to bude cítiť a vidieť. Tak. Díky všetci. Čaute.